Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, a porta inferi, erue domine anima meius, requiescat in pace. Amen. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo.